ኢትዮጵያ ብሰንክቲ ምስ ትግራይ ዘሎ ውጊ ኣብዞም ሰለስተ ኣዋርሕ ካብ ትግራይ ክረኽቦ ዝነበረት ምህርቲ ሰደድ ወፃኢ 60 ሚልዮን ዶላር ከም ዝሓረማ ተገሊጹ። ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪ ነቲ ሃገር ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ሓይልታት መንግስቲ ፌደራልን መሻርክቱን ምስ ሓይልታት ትግራይ ብዘካይድዎ ዘሎ ውግእ ሃገሩ ብወርሒ 20 ሚልዮን ዶላር ካብ ሰደድ ወፃኢ ትረክብ እኳ እንተነበረት፣ ሕጂ ግን ብሰንክቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ፍርያት ናብ ደገ ስለዘይሰደደት እቲ ክርከብ ዝግብኦ ገንዘብ ከይረኸበቶ ከም ዝተረፈታ ኣብሪሂሎ። ብ4 ሕዳር 2020 ዓ.ም ዝተወልዐ ውግእ እቶም ሓይልታት ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ኪሳራ ከም ዝሰዕበ ዝፍለጥ ኮይኑ፣ እቲ ሕጂ ኢትዮጵያ ሲኢናቶ ዘላ ኣታዊ ዕንወትን ዝምታን እተን ኣብ ትግራይ ዝርከባ ኢንዱስትሪታትን ፋብሪካታትን ከይሓወሰ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ። እዚ ብሰንኪ ምዕፃዊ መገዲ እተን ትካላት ጥራሕ ኢትዮጵያ ሲኢናቶ ዘላ ኣታዊ ኣብቲ ሰለስተ ወርሒ ዝመልኦ ዘሎ ግዜ 2.4 ቢልዮን ብር ከም ዝግመት እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ብዙሓት ኣብ ትግራይ ኣብ ኢንቨስትመንት ተዋፊሮም ዝነበሩ ኢንቨስተራት ብሰንኪቲ ውግእ ካብ ትግራይ ከም ዝወፁን ፋብሪካታት እውን ገለ ተጓሕጒሖም ከም ዝተወስዱ ካልኦት ከዓ ኣብ ዘለዎ ከም ዝዓነዉ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ኤርትራ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣምባሳደራት ኣሜሪካ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝፀሓፈዎ ደብዳቤ ነቒፋቶ። እቶም 4 ኣምባሳደራት ነበር ኣብ ደብዳቤኦም ህላው ወተሃደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከም ዘሻቀሎምን ንግዛኣታዊ ሓድነት ኢትዮጵያ ናብ ሓደጋ ከም ዘእትዎን ገሊፆም ነይሮም። ኤርትራ ንሳቶም ዝፀሓፍዎ ደብዳቤ ጎንፂ ከም ዘሳውር ገሊፃ በቲ ደብዳቤ ከም ዝተቆጥዐ ትሓቢራላ። ምምሕዳር ባይደን ኣብዚ ቕንያት ኣብ ዝዘውፅኦ መግለፂ እውን ወተሃደራት ኤርትራ ካብ ትግራይ ብህፁፅ ክወፁ ውግ ጠጠው ክብል ተዋበ ሓገዝ ብዘይገደብ ብውሕስ መገዲ ከኣቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ተጋሩ ልዝብ ክጅምር ሓቲቱ ነይሩ። ዓቀብ ሕጊ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝተፈፀመ ጨፍጫፍ ሰባት ኣመልኪቱ ዝወፅእ ሓበሬታ ዝተጋንዐ እዩ ኢሉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሕወሓትን ንሓድሕዶም ዝካሰሰሉ እቲ ጨፍጫፍ ካብ 600 ክሳብ 700 ዝኾኑ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ተገሊጹ ከም ዝነበረ ይዝክር። ዓቃብ ሕጊ እቲ ሃገር ግን ኣሃዝ መወቲ ዝተጋንዐ እዩ ብምባል ቁፅሮም ካብ ምንፃር ግን ተዓቂቡሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዘውፅኦ ፀብጻብ ተጎዝጒዙ እቲ ገበን ብሕወሓት ከም ዝተፈፀመን ማሕበረሰብ ዓለም ንሕወሓት ተሓታታይ ዝኾነሉ ባይታ ከጠዓዓምን ሓቲቱ ነይሩ። ሕወሓት ብወገኑ ትጨፍጫፍ ብዕፅዋት መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተፈፀመ ብምግላጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓታታይ ክኸውን ፀዊዒ ነይሩ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ገበን ብዘይሻራዊ ኣካል ክምርመር ተሓቲቱ ግን ኣይፈቅድን ከም ዝበለ ይዝከር። ኣብ ወንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ተጓሂሩ ከም ዝቕፅል ተዛሪቦም። ድሕሪ ኣዋርሕ ብቐዳም ብመገዲ ዲw ኢንተርናሽናል ካብ በረኻታት ትግራይ ብድምፂ ዝተዳሃዩ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንሕና ካብ መረበትናን መሬትናን ወፂእና ንኸደሉ ቦታ ስለዘየለ ወረርቲ ጠቕሊሎም ወፂኦም ምሉእ ዓወት ክሳብ ዝኸውን ኩናት ካብ ምጉሃሃር ንድሕሪት ከም ዘይንብል ፈታውን ጸላእን ክፈልጦ ይግባእ ኢሎም ኣለው።
ዓመ መኸተና ንሓየል ምኻዱ ስለ ዘደናገፆም ሕዙን ከም ብሓዱሽ ዓመታትን ኣኻኺቦም ከቢድ ወራር ምክያድ ጀሚሮም ኣሎ። ይኹን እምበር ዘተጀሚሩ ዘሎ ህዝባ ኩናት ንሰላውቱ ብምምሳስል ብምቕባርን ንሕዋቱ ዘይትርፍ ካብ ተመኮሮ ካልሳ ስርሳብ ዓለም ንባዕዳውያን ወረድቲ ዝሓሽ መመረፂ ካብ ትግራይ ሓይሎም ተቐሊል ካብ ብምውፃእ ከም ብድምሳስ ክደርፎም ጥራሕ እዩ። ንሕዚ ወረድቲ እውን ጥዕሮም ተቐሊሎም ክወፁ ርድን እዩ። እንተዘየለ ንሕና ካብ መረበትናን መሬትና ንወፂና ናብ ንኽድ ቦታ ስለ ዘይብልና ዓወትና ሙሉእ ክሳዕ ዝኸውን ህዝባዊ ኩናትና ካብ ምጉሃር ንድሕሪት ከም ዘይንብል በታውን ፀላእን ክፈልጦ ይግባእ።
ህዝቢ እቲ ሒዝዎ ዘሎ ቃልሱ ክሕይልን መናእሰይ ናብ ሜዳ ክውሕዝን እውን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብቲ ናይ 13 ደቂቕ ንውሓት ዘሎ መግለፂ እዮም ፀዊዖም ኣሎ።
ዓበይቲ ወለዲ፣ መናእሰይ፣ ደቂ ኣንስትዮ፣ ምሁራን፣ ሰራሕተኛ መንግስቲ ትግራይ፣ ነጋዶን ካልኦት ኩልኹም ነበርቲ ንመሰልኩምን መንነትኩምን ትገብሮ ቃልሲ ፀላእትና ክሳብ ዝፀረጉ ሒዙ ነጥና ይኹን ቅፅሉ ዝኽበርኩም ሓይልታት መኸተ ትግራይ ፀላእት ህዝቢ ትግራይ ይኹን ወረት ህልውናና ንኽጥፉናን ኣብ ታሪክ እውን ንበርያ ነብሪ ክንክገብሩናን ተፈላለዩ ግንባር ፈጢሮም ዘለዎን ዘየለን ዓቕሞም ሰኒቆም እናተባርቡ ይርከቡ። ክሳብ ሕዚ ዘብስሕዎ ብፅን ብህልን ማዕልያ ዘይበሉ እኳ እንተኾነ ብህዝኹም ሕጋዊ መንግስትኩም ኮይንኩም ዝገርኩም ቃልስን እትኸፍሎ ዘለኹም ክቡር መስዋዕትን ዝሕብን ታሪክ እናመዝገብኩም ስለ ዘለኹም ብኣኹም ንሕበን ሕዝውን ምዕባዊ ኩናት መሰር ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ሙሉእ ብምሉእ ክሳብ ዝረጋገፅ ከጠለ ቃልስን ርብርብን ኣብ ዝሓትት ኣዝዩ ወሳኒ ርክ ስለ ዘለና ንህዝኹምን ሕጋዊ መንግስትኹምን ሕድሪ ተሸኪምኩም ኣብ መወዳእታ ንክትስሕቦ ታሪካዊ ሓደ ኣኹም ከም ትፍፅሙ ዘተራጥረ ይኸውን እዮም። ክበርኩም መናእሰይ ትግራይ ብዲጅታል ወያነን ብካልኦት ዓውድማ ንኻተን ተካይቦ ዘለኹም ወናምን መትክላዊ ቃልስን ዘኽርዕ እዩ። ኣንቱም ኣብታ ፈታነት እዋን ሕድርኹም ዝዕበርኩም ሰብክያ ብኣኹም ትግራይ ኮሪዓ እያ። ሕዙን ጀመርኩም ቃልሲ ዝያዳ ብምሕያል ናብ ምግዳል ክትዓስሉን ጠላትና ብሓፀር እዋን ንምድምሳስ ለምውን ብጥረት ንፅንዓት እውን ክትቃለሱ ይፅውዕ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.